هلو واشنطن.
برنامه یک کوپشکا کردی دنگ امریکا بلاب دکت
جگرانی عزیز امکاتو گشتاتک تن هر خوش بیتو بخیر بینوا بو برنامه خوتان هلو واشنطن که لمیانی دا تن بابتک دورو جنینو سنجید خین سر روشی عراق لبواری سیاسی و تندرستی که قیرانی ویروسی کرونا بالی بسر همو بوارکانی جانی خلچی عراق بگشتی و هرمی کردستان بتایبتی دا گرتواو. هر و ها زموزولکانی سرک وزیری عراق مصطفی کاظمی با تند کردنی شون پای خوی لسر دستالاتو هر و هاش حلویستی هرمی کردستان برامبری. پاش چندان منجی قیرانی سیاسی و برپابونی خوبشاندانی برپراوانی خلچی عراق بتایبتی لشارکانی باشور و ناوراستی ولاتکده کوابون مایی دزلکارچی شانوی سرگ وزیری پیشو عادل عبد المهدی و دز نشان کردنی مصطفی کاظمی بر ریوبری دزگای زانیاری و اگاهی للاین سرگ کمار برهم صالحه و با پوستی سرگ وزیری عراق و هروها پاش رازی بونی کتلکانی نو پرلمان عراق لحوتی منجی پینت متمانی دنجی پیوستی و دست هینا با سازکردنی حکومت چینوی بنیازی ساکسازی کردن و بنبرکردنی گندالی. تا آیا کاظمی دتواند بسر کسپکان زال بیتو سر بکوید که هندگ با شته چی محالی دزانن؟ آیا دتواند نفوذی ایرانی لعراق کم بکاتوا؟ آیا دتواند عراق لململانه و گرژیکانی نیوان امریکا و ایران دور بخاتوا؟ تا چند سرکوتو دبید لچکردنو دور خسنوی ملیتان شیعکان؟ ام پرسیاران و زوری دیکش من حیده کریم لدنجی امریکا لبرنامه هلو واشنطن لگل اکرم صالح اندامی سرکداتی پارتی تاو توی دکین. لسرطا دا کاغ اکرم صالح زور سپاس دکین بو ام در پتو بابو پرسیار بسینه نو بابتکانی برنامه کواب. او روشی که استا عراقی پیدا تیدا پرید لبواری آبوری و تندرستی و سیاسی و لشکریه و چونی دبینی و چون حالی دسنجینی؟
یکمان باردوش عراق باردوش کی باج نیه و او باز نبوده پیوست نیه با امکاناتی است و بلکه پیوسته یادگیری کرایی سالانی را بردوه و تایبتی دوای اوی که روسیه آزادی که عراق حکمرانی کیشه و آزادی که در فیرو کرایه و حال بزرگین ها بوده و احزاب سیاسی دخواهی انجام داده است رجی حال بزرگ نوا و داشت و انجام اوی حکومتی که اجتماعی نبود و عراق داغش هو بلکه کاریگری سایسی و نتویی و جوازی پیک هات کن اما وای کردو حکومت کانی عراق لبری اوی خدمت و حوالاتیان بکن و دامز را و کانی عراق بهیز بکن حوالان جاوا که خویان بهیز بکن یعن سایسی که دیاری کراو بهیز کن اما وای کردو عراق لناو گندالی که زورا خرق بوا و وای کردوه که دوای حفظه سال روخانی رزینی قدام باردوش عراق زور خرابتر بوا عراق به همو او بوارانی که باسی کن در روشی که خراب دایا در روی امنی و تاکوی صدومیایی و سخاندینی در روی آبوری و عراق ما آسانی موچه فیدادی ناکره و در روی تندرستی و نخوشی یعن فتای کووید 19 کرونا روز در روز بون رزی مردن لزیاد بون آیا و رزی بلاو بون آیا لزیاد بون آیا بوی ناکی بلین عراق سن دو فکدائی که امید بخش ببراه
البته دین سر امبابتا و زیادر تشکی دخین سر بلام ببوچونی ایوا پیوندیکانی هرمی کردستان و بغدا لجر حکم رانی ترک وزیر مصطفی کاظمی براب چو در روات
البته هرمی کردستان پیشوازی لکاظمی کرد وقت را گزیران کاتی دست بکار بونی و پشتیوانی خوشی با دفاد کرده تو بلام کاظمی صفا کاظمی لبر اوی خواهنی کتله کی بهیز نیه و لانجانی فراغی فرق وزیران و دست بکار کسانوی حکومتی دکتر عادل عبد المهدی و ریکوتنی لعن الشیعکان حاجه تصرف کن بویا هموش تکان بخواستی او نادی بلکو دبی او یکاتی شیعه که اویان دانا و کسیو در سرب وزیران چون که پوستی سرب وزیران استحقاقی لانه شیعه کانه بس ایسید دبی وزیر کاریگری اوان دایا بویا من دو برواینیم بتوانیشتی زور دوره بکا چون که هم وزیر کاریگری لانه شیعه کانه هم در بلایی که تیر لفرلمان تیگهی که بهیز نیه چون که هیت کتلهی که فرلمانی نیه ولا لا اكتشافات هاتي زوري لبرجسنيه براسي انك دبي احمد كاريب والجزائريني في وقت برلمان العراق بكا راس كاظمي حولي داو دو مدتي كدز بكار جوا شواز لكلوي واتشان بدا كتاك سازي كا وعود بدا هاوسنگی لپیوندکانی دروی خوی لگل ولاتانی درو راجینی و لگل حریم کردستانی سنگره کی دانستان بوا بلا من خون تیموانی ابو اکازمی بتوانی معجیزه دروز کای ابتوانی لماوی سال تا دو سالا گورانکاری ریسی بکا سنکر پیسکانی عراق پیسی دورن و او باردو خیلی عراق که فره بطیبتی دستی وردانی درکی و فرمیلیسیایی که لدروی کنترولی حکمت امانا هموی ریگری دورن لسر لبردم کازمی ها که اسلام بتوانی اوی خواستی که اوی لعجندهی که لسر ارزی واقع بتوانی جبزی که بای من لو برای دانیم بتوانی یک بکا
زور باس لوا دکریت که یک لآمان زو نیازکانی کازمی کنترول کرنوی خالا سنوریکانا یا درواز سنوریکانا بوجر دا صلاتی حکومتی بغدا. زا اگر لراسی دا اما مبستی کازمی بید آیا حریم کردستان یا خود بابلیم پارتی دا چه تجرب ام باری کازمی و قبولی دکات اگر نا باشه چه بجاره چی لبردم دایا؟
بگمان مسئله خالص نوریکان به پی دستور لچوارچیوی برای بردنی حکومتی فدرالی و حکومت حریمکان دایه یا حریم کردستان دایه بلام اوی گرفته اوی اکاجه که تو بتوی دستور جیب جیب که او خالانه جیب جیب که که لبرجواندی خود بلام او خالانه که لبرجواندی حریمکانه تزگوی بخوی کشه عراق رنج کشکانی حریم کردستان و عراقی زموار رابدون لما سرچاوی کشه با نمونه اگر حکومت عراق بید ماده صد و سل جیبتی بکا لهمان کاتا داوب کار که دروازه سنوریکان با او بشی برا سرپرشتی بکره و اداره بگره بگمان اوه ماسی اوه که ام خاله لروی دستوری و ماسی پیدره بلان درسته که اوه حکومت عراق لو بابتانه ای لمسلی نود لمسلی ماده صد و سل لمسلی تیشمرگه هیچ هنگاوی کینه نا بلان برامبر دا اگر بیوی دروازه سنوریکان بخاطر زیر کنترولی خوی راستی اما بابتی که کرده بو حریمی کردستان. حریمی کردستان و دیت ریکوتنی که پیش وقت به دنیای ریگنادا که حکومت عراق اصلاحی خویل سر دروازه سوریکان بسطینه. بایه هر حوله که حکومت عراق به آراسته سباندنی دفاتی خویل بسر دروازه سوریکان و دیت ریکوتن لگل حکومت حریمی کردستان دلین حریمی کردستان و ردکیتو.
پاش چندان مانجی قیرانی سیاسی و برپابونی خوبشاندانکان بفراوانی لاشارکانی باشور و ناوراست عراق که بو مای دزدکار چشانوی سرک وزیری پیشو عادل عبدالمهدی و رازی بونی لانکانی ناو پرلمان عراق با مصطفى الکازمی که بر ریوبری دزگای زانیاری و آگاهی عراق بو بو ساز کردینی حکومت چینوی عراقی که لمانجی پینزه و متمانه پیدراوه بنیازی چاکسازی کردن جا لو باوردهی کازمی لحولکانی سر بکویتو چاکسازی راستقینه لعراق دبکات؟
من پیشتی آمازم پیدا استم مصطفى کازمی لو باوی که لبردست بیتی بتوانی چاکسازی بکار رنگ به هنده کنناو بینی و حول بدا هندی رگری لو گندلی و دیسترو بری که لباردوخ عراق های بچیت تیز بلان ندوخ عراق بمن خون پیم وایا تا میلیشیاکانی حزبی شعبی لعراق دا نکریت زیر کنترول حکومتی عراق و هیچ ساکسازیگ لعراق ها نکریت چون که او میلیشیانه یعن او هزکانی حزبی شعبی هر یک لوانه خاونی ناوندی بریاری خویتی و بشگ لمعنه لزیر کاریگری درکی دان لزیر کنترول حکومتی عراقی یعنی هر بوی دور استم ببی اوی که حزب شعبی حل و شیطه و یعن بخری تسواتی و اسفای عراق و هر هنگای با عراقی تسازی لعراق دا دیگه لسیوی که ریزهی کسی سوتنی بخوی و نبینی
ارتنده آماجد به هنده کرد باشه ببوچونی ایوه کسپ هر مزنکانی بردم حولکانی سرگ وزیر مصطفى کازمی چین یعنی او کسپانی که لبردمی نبیز گلوانی که آماجد پی کرد
من پیما مصطفى کازمی یوانی که گوری لعراق دانیه لناو پرلمانی عراق دا چون که نتوانی همو او بوچون زیوازانی که حیلی یا همو او خواست زیوازانی که با حکومت عراق هی اسما بتوانی جبه دیتا بویا اسما بتوانی زور بکیتا پیش دیگه لوی ململانی ایران و امریکایش لعراق تا ململانی ایکی فرصا و هر لایه کولا دا کازمی با عرفته ببا که خوی ایوه امیدر اسما با کازمی که بتوانی حوصنگی لگا لنیوان خواستکانی امریکا و ایران لعراق عبدالجستب که بویا کازمی کۆسپی زۆری لەبەردەمە و لە هەمووی چ قورستر ئەوەی وەگوتم خاوەنی پێگەیەکی بەهێزی پەرلەمانی نییە هەر کاتێک بارودۆخی یان هەنگاوەکانی بە دڵی کوتلە دەورەکان نەبێ ڕەنگ بێ لە پەرلەمان هەوڵ بدەن کێشەی بۆ دروستکەن یان متمانەی دێوەرگرنەوە
بەڵێ ئێستا باس لەوە دەکرێت کە ئەو هەوڵانەی کە دەیداتن شەقامی باشوور و ناوەڕاست لەگەڵ یایەتی و لەوانەیە حزبێ ساز بکە بۆ هەڵبژاردن ئەو کاتە لەوانەیە توانای لە پەرلەمانە هەبێتن
گەلانی عێراق بە کشتی و بە تایبەتی خەڵکی ناوەڕاست و باشوور لە دۆخێکی خراپدان هەر کەسێک لە حکومڕانی لە عێراقا هەنگاو بەرەو چاکسازی و خزمەتگوزاری بنێت بە تایکید خەڵک پشتیوانی دەکا و پێچێ کامزمیش تموحێکی لەو جۆرەی هەبێ لەو ماوەی کە لە دەسڵاتە هەوڵ بدا هەندێ هەنگاو بنێ بەو ئاراستەی لە هەڵبژاردنیدا هاتوو بتوانێت لیستێکی پەرلەمانی دابەزێ بۆ ئەوەی بتوانێت دەنگ بێنێ بۆ ئەوەی جارێکی تر ببێتەوە بەسەر وەزیران بەڵام ئەمە کاتی دەوێت چونکە ئێستا کازمی خۆی لە حیزبی سێکتانیە و حزبێکی سیاسی تایبەت بەخۆی نییە و نفوذێکی تایبەت بەخۆی نییە ئەمێنێتەوە لەو ماوەی کارکردنی ئەتوانێت چی بکات ئەگەر لەو ماوەی کارکردنی بتوانێت خزمەتگوزاریەکان زیاد بکات کێشەکان کەم بکاتەوە دۆخی ئاسایشی عێراق بەرەو باسی ببا زۆرێک لە سەقامگیری و دڵنیایی دروست بێ بێگومان ڕەنگ بێ بتوانێت لیستی هەبێ بەشداری هەڵبژاردن بکاوە دەنگیش بێنێت چونکە خەڵکی باشوور و خەڵکی ناوەڕاست بە تایبەت خەڵکی باشووری عراق بتایبەتی تاتەی شیعە زۆر بێزارن لە ئەو حزبانەی کە پێشووتر حکومڕانیان کردووە و بە هۆکاری هەموو ئەو گەندەڵی و خراپەکاریانەی ئەزانن کە لە حەفدە ساڵی ڕابردووە ڕوویداوە بۆیە کازمی ئەگەر بتوانێ هەنگاوی ئەرێنی بە ئاراستەی خزمەتگوزاری و کاری باش بنێت بە تایکید دەوانەیە بتوانێت لە هەڵبژاردنی داهاتوو ببێتە خاوەنی لیستێکی پەرلەمانی نیمتەبەهێ
باشە پێدوانیە لە هەرێمی کوردستانیش پشتیوانی لێ بکەن خۆ دەزانی خەڵکیش لەوێش ناڕازیە لەبەر مەسەلەی موچە لەبەر مەسەلەی باری ئابووری ڕەوشیان خراپە خەڵکیش لەوێ ناڕازین
ئەوەندەی هەستەکەین لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان هەوڵ ئەدا کە زۆرێک لە تۆزی خەڵکی کوردستان بۆ خۆی ڕاکێشێ بەڵام بە بڕوای من هیچ لیستێکی عەرەبی لە کوردستان لە کاتی هەڵبژاردنا دەنگێک نایەنێ کە بتوانێت کورسێک لە کوردستان بەدەست بێنێ پێشتریت عەبادی خۆی تاقی کردووە نەیتوانی تەیاری حکمەش خۆی تاقی کردووە و لیستیان هەبوو لە هەرێمی کوردستان بەڵام نەیانتوانی هەزار دەنگ بێنن بۆیە من بڕوا ناکەم لە هیچ هەڵبژاردنێک لە داهاتوویش هیچ لیستێک کە مۆرکی تایفی یان عەرەبی پێوە دیار بێت لە هەرێمی کوردستان دەنگ بێنێت
لەو بڕوایە دایک کازمی بتوانێت بەسەر کۆسپەکان زاڵ بێت بۆ دەستکورتکردنەوەی دەسەڵاتی ئێرانی لە ناو عێراقدا بۆ بەرچاوگرتنی ئەوەی کە ئێستا ڕەوشی ئێران زۆر نالەبارە لە ڕووی ئابووری و ئارامیەوە کە بەهۆی گەمارەکانی ئەمریکا ساز بووە
ڕەوشی ئێران تا ڕادەیەکی زۆر بەهۆی گەمارەکانی ئەمریکاوە نالەبارە بەڵام ئێران ڕیشێکی بەهێزی لە عێراقدا کراوە ئەمە بە کازمی بتوانێت نور بۆ دەستڕۆیشتی ئێران لە عێراقدا بنێت
ئەمە شەڕی وەکو پێشتر ئاماژەت پێکرد زۆر لە شارەزانی و سیاسەتکاران لەو باوەڕەدان کە کۆمەڵە شیعەکانی وەفاداری ڕژەمی ئێران و ئەوانەی لە هێزی قودسی سوپای پاسدارانەوە نێزیکن لە ئاخردا شوێنی کازمی لەق بکەن و لێنەگەڕێن ئەویش سەر بکەوێت تۆ چی دەڵێت
بە تاکید گرفتن چونکە ئەستەمە سەرۆک وەزیران لە عێراقا بتوانێت خۆی بەلایەکە یەکلایی کاتۆ یا بۆ بەرژەوەندی وڵاتێکی دیاریکراو هەنگاو بنێ کازمی ئەوێ هاوسەنگیەك ڕابگرێت لە بینی ئێران و ئەمریکا و سعودیە بۆ ئەوەی بتوانێت لە ڕێگەی ئەو هاوسەنگی وە جۆرێک لە سەقامگیری دروست بکا بەڵام ئەم وڵاتانە خۆیان وڵاتی ناکۆکن ئەستەمە بە کەسێکی وەکو مستەفا کازمی بتوانرێت هاوسەنگیەکی لەو جۆرە دروست بکرێت بەڵام تاسو ئێستا لە هەوڵەکانی بەردەوامە و لە سەرەتای کارکردنیەتی زووە بۆ ئەوەی هەڵسەنگاندن بکرێت لەوەی کە ئایا سەرکەوتووە بێیان نە من پێم وایە تا سەری ساڵی عەلی لە تەنمانی داهاتووە ئامەسەکانی سەرکەوتن یا شکستی کازمی دەرئەکەوێ بۆیە ئێستا لە سەرەتای کارکردنیەتی و تاسو ئێستا لایەنەکان چ لە ناوخۆ چ لە دەرۆ دزایەتیی ئەوتۆی ناکرێەوە هەموو لای پێم وایە چاودێری ئەو هەنگاوەکانی ئەکەن بە پێی هەنگاوەکانی وەزبەکەی پێشکەوتنەکانی ئەو کات ڕووبەڕووی او کوسپان اجازه تو که باسیس کرده داین گروپ کانه و اگر لبر جوانیان بیت زیری اکن و اگر لبر جوانیان نبی بتأکید بزایکی اکن و کیشی جوری بود ری سکن که ل بازاردوشی امنی ل ناپرلمان.
تا چند گرجیکانی نیوان امریکا و ایران کوسپیان لبردم سرکوتنی کازمی ساز کردو و چون دتوانید عراق لما سلی رزگار بکات؟
بیا گمان کاریگری گوره الملانی ایران و امریکا کاریگری گوره لسر روش عراق هیا و سرگوزیران ایسا اصلا بتوانی بولای خوی یکلاب کاتا و ماوکی چی ماوی چی کاتیه بویا او ماوی لبردتا ماوی چی دو خودکر نیه بو گوران کاری بلان اکری هنگای ایجابی بنید و لوانی پیش خوی باشتر بیا بطایبتی لروی کنترول کردنی دا هات و لروی کنترل کردنی دروازه سنوریکان و حوالدان با خفاندنی باستر ویاسا با اوی تا حجیگ لناو خلق و پیشکس کردنی خدمت گذاری باید بتوانی تا حجیگ مطمئنه با خوی دروز بکا بلان با گوتم خوکات عراقی تا بخوی دابزینی نرسی نود و بخوی پتای کرونا و باردوخی آبوری باش نیا باید اصلا بتوانی او هنگاوانه بنی او خوی سموحیتی یعنی خلق تاوری بیکا
باشا هلویستی حکومتی هرمی کردستان برامبر به هولکانی کازمی لبواری ایران و کمالا ملیشه شیعکان چون دبید به او برچاو گرتنی اوی که حکومت که کازمی داوه کاریکانی لسر هرم زیاد کردوا وگ رادست کردنی نوت بتاواتی و هروها روانه کردنی پنزال ستای دهاتی خاله سنوریکان و کردنوی خاله چی تیپرین با بغدا لنیزیگ ابراهیم خلیل
البته حکومتی کازمی، حکومتی عراقی بانال نه حکومتی کازمی، حکومتی عراقی هست که است به هوی خرابی باردوشی آبوری حریم کردستان و به هوی دو اگل ناتبایی سیاسی باردوشی کردستان لبار نیه بایه ایویف شاد لسر حریم کردستان دروز که با اوی اردو خب بخوزیت و حریم کردستان ناچار بسازش کردن بکا اگر نه حریم کردستان آماده رکوتنی سیاهی و چندار اکشان دیریم کردستان سردانی بغدایان کردوه بلان اوانی که حکومتی عراق داول حریم کردستان که زیاده روی پی و دیاره و دوری که لگوشار و دیاره که لرک نکوتن براستی بویا استمع ببرای من اگر بمشیوه دا خوازکان عراق روز لدوهای روش آسی برز بیتوه حکومتی حریم کردستان و حکومتی بغدا لمسال دا استمع بگن رکوتن
زور که زوای بوده سنتونی حزب لعنکانی حریم کردستان بو بغدا و هر یک بزیا کو بنویان لگل لعنه شیعکان و برپرسانی عراقی وای کردوه که کار بدستان لبغدا اما بخاله چی لاوازور بگرن بوی اون دبایق بداوکانی حریم کردستان نادن آیا هیچ تک هیا که ریگا لم زور کردارن بگرن و دوباره نبنوه؟
کاتی خوی که کابینی نویم حکومتی حریم کردستان دام نزره بکی ریکوتنی نیوان پارتی دیموکراتی کردستان و یکیتی نشتمانی کردستان پارتی دیموکراتی کردستان و بزرگنوی گوران لطورتیوی ریکوتنکا در یک لوقالانه او بو که هیچ لعنی که سیاسی به تنها پیوندی لگه حکومت نکا بلکو همو پیوندکان در رگه حکومتی هریمی کردستان و به پیوندی لگه احزابی سیاسی بالوتی که اصایی بلام لگه حکومت دانستاندن دسلاتی حکومتی هریمی کردستان رنگی لیره و لویه سرپیچی کرده بلام اما لزیانی پروسی سیاسی کدستانه و لزیانی حکمرانی شده کدستان چون که هر کس لعنه شیعکان یا لعنه کان عراقی هز با او بکن که کورت دورگ لناتوکی هیا دوشارکان یا زیاده کن با اوی تازد زیادر به حریم کدستان کن بلام هر کس یک بزن که حریم کدستان تبایه و بهیزه باوانی زباشتر بدنی و حاتون بایا حکمت عراقی سودی لو ناسو کیانه بینیوه و امیش رمضانوی هی لدانستانکانی ایستا باید دبین حکمت عراقی داوکارکانی سختی داوکارکانی زون لداران زیادر برز کردو تو حکمت داران داوی 250,000 برمی بیتر ایستا حکمتی هرین اکسان آماده تواوی نو تکی راجست که بلام اوان آماده نین ریکوتن لگل حرینی کردستان بکن باید حکمت عراقی ایوی هلو مرزکت بخوزیت و بلام من نو برویادم حکمت عراق خویشی لباردوخه که هنده باشانیه که او فشاره لفر حریمی کردستانه که رنگ روشکه زود بگجوری که اوان اعانوه دریزه نکیشه و رنگ اتوانه جبیتوه
زور لە شارەزانی سیاسی رەخنە لە حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق دەگرن کە گوایە زۆر جددی نییە بەرامبەر بە هێرشەکانی تورکیا لە ناو هەرێمی کوردستاندا و لە هەمان کاتیدا باس لەوە دەکرێت کە حکومەتی عێراقیش جددی نییە لە ڕاگرتنی ئەو هێرشانە تۆ هۆکارەکانیان بۆچی دەگەڕێنیەوە
ئەکرێ بڵین حکومەتی تورکیا نەک لە هەرێمی کوردستان لە سووریا لە لیبیا لە زۆر شوێنی تر دەستێوەردانی کردووە بۆ کۆمەلگای نێودەوڵەتی وەکو پێویست نەهاتونە دەنگ لە ئەوەی سنوورێک بۆ دەستێوەردانەکانی تورکیا دابنێن حکومەتی هەرێمی کوردستان ئیدانەی هێرشەکانی تورکیای کردووە هاوکات وەزارەتی دەرەوەی عێراق هەنجارێک سەفیری تورکیای بان کردووە و بە ڕەسمی ئاگاداری کردێتەوە لەوەی کە هێرشەکانی ڕاگرێت گرفتەکە ئەوەیە کە تورکیا وای ڕاگەیەنێ یا وا دەڵێت کە هەرەسە لەسەر سنوورەکانی هەرێمی کوردستانەیە بۆ سەرخاکی ئەوان بە دڵنیایی پێویستە پەکەکەیش لە دۆخێکی وا ڕعایەتی وەزعی کوردستان بکا و گرفت بۆ هەرێمی کوردستان دروست دەکا و ئەو شەڕەی هەیە بیباتەوە سنوورەکانی خۆی بۆ ئەوەی تورکیایش بەهانەی نەبێ بۆ ئەوەی کێشە بۆ هەرێمی کوردستان دروست بکا بەداخەوە تورکیا لە ئەنجامی هێرشانە زیانی زۆر بە هاوڵاتیانی سەرسنوور گەیشتووە بە لوندەکان گەیشتووە بۆ ئومێدین کە ئەو هێرشانەی تورکیا ڕابگیرێت و خەڵکی ئەو ناوچانە بگەڕێنەوە شوێنەکانی خۆیان و حکومەتی عێراقیش لە ڕووی دەسڵاتەوە پاراستنی سنوورەکان ئەریکە حکومەتی عێراقا حکومەتی عێراقی جددیتر بێنەوەی کە تورکیا ڕاگرێ لە هێرشکردنە سەر سنوورەکانی هەرێمی کوردستان
کاگاکرم ئایا خۆت گەشتبینی بە ئایندەی پەیوەندیەکانی هەرێم لەگەڵ بەغدا یان نا
من پێم وایە پەیوەندیەکانی هەرێم و بەغدا بەردەوامە بێ بەڵام لە ڕووی ئەوەی کە چارەسەری کێشەکان بکرێ من زۆر گەشتبین نیم چونکە حکومەتی عێراق ئەگەر بێوێت چارەسەری کێشەکان بکات ئەلێ دەستوور جێبەجێ بکات حکومەتی عێراق ئەوە 15 ساڵە دەستوری عێراق نووسراوەتەوە لە ماوەی ئەو 15 ساڵە خاڵێکی دەستوری جێبەجێ نەکردووە بە تایبەتی ئەوانەی پەیوەندن بە هەرێمی کوردستانەوە تا حکومەتێکی بەهێز لە عێراق نێتە سەر حکوم و ئەو حکومەتە قەناعەتی بە جێبەجێکردنی دەستوور و مافەڕەواکانی خەڵکی کوردستان بێت ئەستەمە کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق کۆتایی
کاکاکرم هیچ شتێک ماوە کە من پرسیارم لێ نەکردبی تۆ بتوێت لێرەدا باسی بکەی
زۆر سپاس بۆ ئێوە سەلامەت
کاکاکرم ساڵح ئەندامی سەکردایەتی پارتی زۆر سپاس دەکەین و ئومێدەوارین سەلامەت بی
زۆر سپاس بۆ ئێوە سپاس بۆ دیسەران
ئازیزان بەم جۆرە گەشتینە کۆتایی ئەم بەرنامەی هەلە واشنتن و داوای سەلامەتی و تەندروستیتان بۆ دەکەین